Njegovo preosveštenstvo, dosadašnji episkop Zahumsko-Hercegovački gospodin Grigorije, novoizabrani episkop Frankfurtski i sve Njemačke, dao je intervju za internet sajt Građansko novinarstvo, koji možemo čuti u nastavku.
Preosvećeni vladiko, hvala vam puno na želji da razgovarate s nama i eto, blagoslovite ovaj naš razgovor.
Da je blagosloven razgovor između nas, a i s onim ljudima koji budu imali volje da nas slušaju i gledaju.
Hvala vam puno još jednom. Teo sam prvo da vas pitam, evo nas ovdje u Trebinju, 70 je episkopa ovdje pre vas, počevši od Ilariona koga je postavio niko drugi do Svetoga Save. Koliko je teško vaše nasljeđe koje ste poneli sa sobom, a i naše ujedno, jer svi saslužujemo pred Bogom?
Pa sad baš u ovoj knjizi koju ste mi poklonili sam pročitao jedan naslov koji glasi Tajna očinstva. I kao i svaki ovako naslov pobudi u nama neku potrebu da sad pročitamo šta li piše ispod tog naslova. Ali to pitanje koje ste postavili u stvari je meni zanimljivo zbog toga što se u tome krije tajna očinstva. Ja sam posavjetovan od nekih učitelja koji su jako držali do svetog predanja. U moj služebnik na liturgiji stavio imena tih 70 episkopa, tako da nikad nije prošla sveta liturgija da nisam pročitao njihova imena. Naravno, ne znajući za mnoge od njih ko su i kakvi su bili njihovi životi, kroz ta imena nekako sam dosegao do jednog osjećaja, čini mi se, koji naravno nisam ja nametno, niti se on meni nametno, nego sam prosto imao utisak da je to neki moj otac, neki moj predak. I u tom smislu sam bio izuzetno srećan kad se sjetim tih imena. A što se tiče samog pitanja da li je to breme teško ili nije, mi uvijek imamo potrebu neku da se sa našim ocima i poistovjećujemo, ali i da se rvemo s njima, da s jedne strane gledamo da budemo kao oni, a opet s druge strane imamo potrebu da budemo kao mi, to jest da budemo drugačiji. I u tom smislu je to istovremeno i veliko breme, ali s druge strane i velika utjeha i velika sreća. Imati svijest o toliko koljena, predaka, duhovnih koji su nekako ne samo na ovoj zemlji Svetoga Save, nego i pod zemljom i u temeljima te zemlje i onom što je prekriveno velom prošlosti, velom propadljivosti, velom naše neke istrage i naše neke našeg nekog odstupanja i povlačenja pred raznim pritiscima, bilo da su bili sa istoka, zapada ili sjevera i juga. Ali istovremeno uvijek neki osjećaj bio da ako malo zagrebemo po zemlji da ćemo naći neke čvrste temelje. I u tom smislu je to breme tih otaca koji su ovdje živjeli u stvari nije breme, nego je veliko utemeljenje u kome čovjek može da ima je samo jedno osjećanje da je svoj na svom. I u tom smislu je taj pokret Svetog Save kad je prije 800 godina eto još malo ustanovio našu crkvu da postavi baš episkopa ovdje na Stonu i da ih postavi tako što kaže da ih posije kao masline rodne po tim našim krajevima, da i na toj maslini nekoj čovjek bude neki list ili neko zrno ili neka grana je svakako velika sreća i blagoslov, ali istovremeno i veliki strah da ne budeš suva grana na tako rodnom drvetu.
A pomenuli ste malo pre kad smo razgovarali neformalno taj moment rezultata i toga da obično onaj ko zasadi drvo ne odmara u njegovom hladu. Pa sad mene interesuje kako je biti, kako uopće prihvatiti, sad pitam iz aspekta nas koji ovo slušamo i gledamo, da smo samo grana ili list ili iskra u smrtnu prašinu, što kaže Njegoš.
Da, to je, ja mislim, drama našeg postojanja. U tom smislu je vrlo komplikovano da to ukratko objasnim, ali pokušat ću. Dakle, radi se o tome da ja mislim da iščekivanje rezultata ovdje u ovom vremenu u kome smo mi je istovremeno jedna normalna pojava, jedna želja i jedna atletska, što bi rekli, stvar. Kad gledamo te, recimo, trke atletičara, pogotovo tih velikih, i taj moment kad se oni okreću prema tom semaforu i gledaju taj rezultat i taj moment kad oni shvataju da su ostvarili, nisu ostvarili taj željeni rezultat, je u stvari neka kulminacija svega i dolazi do jedne eksplozije osjećanja i tako dalje. Ili kad ovi fudbaleri postignu gol, ili košarkaši neki odlučujući koš, ili bilo šta. Međutim, radi se o tome da vrlo često taj rezultat nije željeni, nije dobar. I tad one ljude koji ne postignu taj rezultat kao, recimo, najbolji trkač, svi trče, što kaže apostol Pavle, ali jedan ili njih dva, tri dobijaju vence. E tu trebamo da razmišljamo o toj tragičnosti ljudskog postojanja. Jednako se pripremao i onaj koji je bio šesti i sedmi, kao i onaj koji je stigao prvi. I naravno onaj nosi zlatnu medalju, ovaj ne nosi ništa. I sad možemo da postavimo pitanje da li ovaj sad nešto bolji ili ovaj nešto lošiji. I u tome ja vidim ozbiljan razlog za razmatranje. Dakle, ja mislim da ovaj koji je šesti nije loši ako je dao sve od sebe. To je opet ona priča o talentima. Ali opet, šta je sa onim koji je stigao prvi? Da li on želi još neki rezultat? Da li je to konačna stanica? I uvijek vidimo da želi još. I uvijek vidimo da je on nezasit tih pobjeda i da želi više i da hoće više. I u tom smislu je to jako kompleksna tema. S druge strane, ovo što smo pričali oko te naše potrebe da kažemo ja sam ovo napravio, ja sam ovo uspio, ja sam ovo osvojio, ja sam ovo zaradio. U tome je jedna velika varka, jer prosto nas uskoro neće biti. To ćemo, ako smo pametni, uvijek znati. I uskoro ćemo biti prašina. I uskoro će ljudi o nama, ako budu uopšte i govorili nešto, govoriti kao nekome koga se neko sjeća, ili često će puta izmišljati nešto što nema blage veze s nama. I u tom smislu, tragedija ljudskog postojanja se najbolje očituje u umjetnosti. Mi kad gledamo sad neku sliku, bilo čiju, Leonardovu ili Picassovu ili Rembrandtovu, nije bitno, tu se vidi zaista problem našeg ljudskog vijeka. Dakle, mi ne možemo da gledamo neku sliku, a da se ne pitamo ko je tu sliku naslikao. I ne možemo da se nadivimo sad, recimo ako je neko djelo zaista umjetničko, toj moći stvaralačkoj koja je došla kroz tog čovjeka. Istovremeno možemo razmišljati i o onom tvorcu svega i tako dalje, ali ako razmišljamo samo o tom čovjeku, mi možemo vrlo brzo da spoznamo jednu tragičnost te situacije u kojoj se mi divimo nekom slikaru, njegova slika je sad neprocjenjiva, vrlo je moguće da je on umro kao siromah, ali ono što je najzanimljivije u svemu tome je što sad njega tu nema i što mi sad možemo da postavljamo pitanje da li on nas gleda u toj nekoj galeriji kad mi gledamo tu sliku, ili on, što ste rekli citirajući Njegoša, neki prah ili prašina ili je negdje zaboravljen od svih i njegov grob je, ne znam ja, u kakvom stanju ili služi kao neka neki prostor za zaradu nekog 19. ili nekog nebitnog za njega i za njegov život. Dakle, jedna stvar koja je meni mnogo pomogla kad mi je jedan ozbiljan slikar i ozbiljan sveštenik istovremeno rekao, nemoj da radiš nešto da bi vidio rezultat toga. Kao da mi je rekao, bit će ti lakše. I kao da mi je rekao, to nije dobro, neće dobro ispasti. I to mi je mnogo pomoglo u životu, iako sam to doživio bolno tog trenutka, jer ja sam ipak htio da vidim rezultat. Ja sam jedno vrijeme stalno govorio, aha, ide 1,5% nas Srba ovdje u Trebinju u crkvu, hoće da nas ide 15% koliko ide Hrvata. Pa kad smo dostigli to 15%, ja sam umjesto da budem sad srećan zbog toga rekao, o, pa ne možemo razgovarati u procentima kad su tako važne stvari u pitanju. Dakle, nemoguće je u ovom svijetu ne biti razapet. To je najkraće rečeno to o čemu pričam. Dakle, mi smo uvijek razapeti između nečega, između rezultata, između tragedije što taj rezultat opet ne znači ništa. Mislim, pogledajte te ljude, spomenuli smo sport, sad Usain Bolt, on hoće, pored svega toga, volio bi da igra za Manchester United. Mislim, čovjek bi rekao, ba čekaj bre čovječe, šta sad hoćeš ti da igraš i em što si najbrži na svijetu, em što si, ne znam, zaradio to i to, em što si, što ti je Bog dao takvo i što si ti uradio, sad hoćeš još da igraš. A onda mu ovi kažu, dobar je, dečko brzi, ali nije ipak za Manchester. Onda ide, ne znam, u drugi klub u Njemačku i oni kažu, zanimljivo je, mogao bi, ali je kasno i tako dalje. Dakle, to je jedan neuspjeh, ali to naše traganje za uspjehom nas uvijek dovede do neuspjeha. I u stvari, da završim s tom temom, paradoks hrišćanstva koji je Hristos donio je pobjeda u porazu. U sposobnosti da pristaneš na poraz, a da budeš pobjednik. Hristov krst je bio za sve ljude tog trenutka strašan poraz. Ali istovremeno on je imao viziju da je to pobjeda. I to ko nije spreman na poraze, taj nije u mogućnosti da bude suštinski pobjednik. Čak nekad mora čovjek da sam ide u poraz da bi bio pobjednik. Ali to je sad teško.
Časno i uzvišeno umreti na putu za Jerusalim.
Apsolutno. I to je, ja sam to uvijek volio da pričam o nekim tako junacima našeg doba. Bio je tu neki Marko Popović u Gacku koga su vodili na vješala. Pa on kad ide na vješala, vode ga tako, a on preskače one lokve, blatne. A oni ga pitaju, kako, zašto to preskačeš, šta ti sve jednost, bit ćeš obješan. A on kaže, ja sam, kaže, srpski oficir, ja moram biti čist kad budem na vješalima. Dakle, ta svijest o tome šta je od čega važnije, šta je, to je nešto što je bitno. Ili recimo taj moment da neki ljudi su, ne znam ja, bili u streljačkom stroju, a da onaj koji je streljan, on se smije, on ima tu taj osmijeh koji je bukvalno vječni poraz za te koji ga streljaju. U tom smislu je, ja mislim, ta drama između tih uspjeha i neuspjeha, rezultata i nerezultata, paradoksalna je ona. Mislim, naravno da je dobra stvar imati dobar rezultat na testu, na, ne znam ja, na trčanju, na svako voli to i to čovjeka uzdiže, ali to možda bude vrlo, vrlo opasno.
Hvala vam puno na ovom odgovoru. Prosveći, volio bih nešto više da kažemo o vašem odrastanju. Kako je izgledalo odrastati bez oca? šta za vas znači figura majke iz vaše perspektive i uopšteno žene i majke da kažem, kroz prizmu pravoslavlja.
Da, to je, što bi rekli, jedno zastrašujuće pitanje. Pa dva su momenta tu koja mogu sad ukratko da iznesem. Dakle, moj otac je umro vrlo mlad i za mene je bilo uvijek važno što je moj otac lijep i snažan na tim slikama. A to je bilo jako važno zato što sam ja bio u nekom smislu nezaštićen u odnosu na drugu djecu. Ali moj umrli otac je bio jak i snažan i lijep. I onda je tu u stvari dovodilo mene do jedne zaista neobično snažne borbe duhovne ili umne, da sad kako moj snažni, lijepi otac koji je osvajao, ne znam ja, te neke trke koje su se održavale, ne znam ja šta, koji je bacao najviše neki teški kamen, sad njega nema, ali da je on tu, on mene niko ne bi smio dirati, međutim oni me diraju. I u tom smislu je to bilo jako komplikovano. To je, recimo, u našoj kući je bila, naravno, centralno mjesto zauzimala na zidu slika očeva. I ta slika je sad ovdje u mojoj sobi. I to je moj prvi osjećaj prisustva nekoga koji je odsutan. Dakle, ja kad bi bio sam u toj kući, ja sam imao jedan osjećaj da on sad tu posmatra šta ja radim, da li učim, da li ne učim, da li radim nešto časno ili nešto nečasno. I to se onda prenosilo izvan kuće. Dakle, ja sam stalno imao taj osjećaj da je tu moj otac koga tu nema. I to je bilo s jedne strane bolno, a s druge strane je to, ja mislim, budilo tu duhovnu žeđ, odnosno otvaralo to strašno pitanje gdje je moj otac, šta on sad radi, da li on mene vidi, da li on postoji ili ne postoji, da li on živ ili je mrtav, ako je živ, kako je živ, u kom obliku, šta se tu događa. To je sve, naravno, nesvjesno utjecalo na moj životni stav i pokret. I to je jedna, opet bi se usudio upotrijebiti tu riječ, drama postojanja i drama života. S druge strane, tu je postojala jedna žena, to je moja majka, koja je ostala udovica sa 31 godinom, zdrava žena u svakom smislu te riječi, i opet je tu sad jedna drama. Ona živi bez muža, a okolo su razno razni ljudi koji su vrlo često kao vukovi grabljivi. Međutim, ona se usmjerava na nas dvojicu, mene i mog brata, i pokušava da sve to nadoknadi, da se mi ne razlikujemo druge djece, da imamo istu odjeću, istu obuću, iste mogućnosti. I tu se vidi i ne vidi ta njena borba. A s druge strane, ona je ipak biće krhko. I ta njena krhkost u stvari nas s jedne strane budi da mi sad moramo biti zreliji nego što jesmo. A s treće strane, u njenim očima mi stalno vidimo neke još tu druge oči koje nas posmatraju, to su, ja bih rekao, bile oči Boga kome se ona molila. Jer se ona molila uveče, a to nisu bile neke molitve napisane u knjigama, nego molitve, najblaže rečeno, s puno uzdaha, tipa: Gospode, šta sam ja zgriješila? Tipa, ili bolje reći, jednog načina: pomozi mi, daj mi da izdržim. Ta prostota tih riječi praćena tim dubokim bolom za tim što nema njenog druga, kako je ona volila da kaže. Teško onom koji izgubi svog druga, to je njena rečenica. Dakle, ona je s jedne strane morala isto da bude jača, ali koliko god da se trudila da bude jaka, mi smo mogli da osjetimo tu krhkost ljudskog bića, tu slabost, tu nemoć, tu žalost za nekim koga ona ne može prežaliti. I onda, naravno, da je njeno usmjerenje na nas i naše prema njoj bilo mnogo snažnije. Otuda je moje definitivno ubjeđenje ili uvjerenje da ja imam izraženo poštovanje prema ženi kao muškarac, kao sin, kao čovjek, najviše zbog toga, zbog mog odnosa prema majci koja je bila takva kakva je bila i do dana danas ostala. I u tom smislu je, ja mislim, vrlo važan taj moment. Ja sam o tome i pisao, ima neka knjiga, zove se Rado života, neke kolumne sam pisao o tome šta znači otac kao stup, kao neko ko daje sigurnost, a majka je sve ono drugo. Ona je taj neko biće koje stvara atmosferu oko tog stuba. Ona je ta koja tu pšenicu života melje i pretvara je u brašno i donosi je na sto da je mi jedemo. I ona je to biće koje u stvari vrši umjetničko djelo nad nama. Ona od nas vaja neka bića i mi gledajući u nju shvatamo da je u stvari umjetnost važna, da je važan taj stvaralački duh. Naravno da fali taj, u ovom smislu je falio taj stožer, kako bi rekli naši susjedi, ali to je naša riječ. Dakle, fali taj stub. Međutim, taj stub koji je kod nas falio, on je bio nevidljiv i vazdušast, ali on je bio za nas užasno i neopisivo prisutan.
Hvala. Sada se nadovežemo preosvećenje na to pitanje. Isto smo malo pre negdje pomenuli sa tim fizičkim razdvajanjem. Sad, da li je u pitanju, da li se neko upokojio ili neko ode, ne znam, da živi na drugi kontinent ili bilo šta. Pošto kroz prizmu, eto, i sam sam ostao bez oca rano. Koga u stvari mi žalimo iz početka? Sebe ili tog drugog? Vi ste malo pre pomenuli to kako neko će ostati nezaštićen. A ko će vas zaštititi?
Da, to je, kažemo, ozbiljno pitanje. Naravno, kad hoćemo da se izražavamo ili da govorimo o stvarima lagodno i banalno, mi ćemo reći, ma pusti ti sad, ona žena plače na sahrani, ne plače za njim, nego za sobom. Tačno je to, ali je pitanje ko smo mi u odnosu na nekoga. Da li je taj neko istovremeno dio nas ili smo mi dio njega, i zato jesu rastanci jedna vrsta koja može slobodno da se nazove slikom smrti. Dakle, svaki rastanak je neka slika smrti. Ima neka priča koju sam nekad davno pročitao, nemam više pojma ni gdje ni ko je napisao, da li je to bajka. Uglavnom radi se o tome kako neka naša žena, Crnogorka, ispraća sina u svijet i ostaje na nekom mjestu. I on odlazi u svijet i onda nakon mnogo godina on se vraća i sve je isto. I ona je na istom mjestu, samo što je starija 40 godina i sjeda je. Dakle, stvar u tome da ona se nigdje nije više pomakla s tog mjesta rastanka. To je jako teško shvatiti, ali tu sliku ako zamislimo, vidimo šta je u suštini, da je rastanak jedna smrt za onoga koji voli onoga koji odlazi. Ali u stvari tu dolazimo do nečega što je najbitnije kad je riječ o rastancima. Rastanak je važan jer se smrću smrt uništava. smrću se smrt pobjeđuje. Hristos je smrću smrt pobjedio. Dakle, rastanak je važan da bismo mi shvatili šta nam taj neko znači. Rastanak je važan i u odnosu na prostor. Jer mi tek kad iz nekog prostora izađemo, mi shvatimo šta je taj prostor za nas značio. Ja recimo kao neko ko je na izvjestan način izgubio kuće, očevinu, zapaljen mi je očev dom koji je moj otac napravio svojim rukama pred svoju smrt da bi mi imali gdje da živimo. I naravno nekako smo brat i ja uspjeli to sad da obnovimo, ali ja nisam znao da je meni tamo svaka staza, svaka trešnja, svaka šljiva bitna, dok nisam to izgubio. Dakle, mi moramo da pobjeđujemo tim rastancima smrt. I u tom smislu je rastanak dubok, bolan, ali spasonosan.
Sad, koliko se sjećam, prosvećeni, jednom prilikom ste rekli da ste negdje od 14. do 16. godine imali, da kažem, pod navodnicima problem sa Bogom i da ste se rvali poput Jakova. Šta je presudilo u toj borbi da se odlučite da krenete ovim putem na kome ste i danas nalazite?
Pa da, mislim da je to taj period kad čovjek se buni protiv Boga i protiv roditelja i protiv svega oko sebe, i da je to jedan period u kome svako bude, neko od 12. do 15. neko od 14. do 17. neko duže, neko kraće, ali uglavnom svi ljudi, ja mislim, na neki izvjestan način upadaju u to magnovenje, u tu maglu, taj ambis. Sad sam se sjetio kako je moja majka mi pričala kad je umirao moj otac te noći. Tu se desilo mnogo zanimljivih momenata između njih i nekom, ali to sad nije bitno. Koliko je bitno da je on govorio njoj: drži me, ne daj mi da padam u ambis. Dakle, držala ga je za ruke, i dok ona drži za ruke, on ima osjećaj da ne pada u ambis. To je jedna vrlo slikovita književna, kakav god hoćete, metafora koja je za mene neprocjenjivo važna. I ona ga je tako držala, i onda se on više puta vraćao iz tog ambisa u toj želji za životom, iako fizički nije postojala opcija da ostane živ. Dakle, mi negdje u nekom trenutku moramo da skočimo u taj ambis smrti, da bismo mogli da shvatimo da mi zaista se krećemo po nekoj litici i po nekim granicama, i da smo stvoreni da nekako, kako bi to ja volio ponekad pjesnički da kažemo, da budeš sličan ptici. Što kaže, nekad sam kao dječak pisao neku pjesmu, pa kao na neki stih koji je ako, mislim, prostar i smiješan i slikovit je, kao: nisam ja samo igrač na žici, nego dok letim sličan sam ptici. U tom smislu je važno da čovjek sa te žice nekad poleti, i u tom trenutku kad to biva, mi ne znamo šta će se s nama dogoditi, da li ćemo se dolje razbiti, kako će biti. To je bio, ja sam imao takav jedan osjećaj u tih 2-3 godine nekog traganja, nekog razbijanja na ovaj, na onaj način, udaranja po tim stijenama, a opet padaš, lomiš se, razbijaš se i još uvijek si živ i ideš. I nemaš nikakav oslonac, više nemaš ti ni tu žicu, ni taj kamen, ni tu travu, ni drvo da se uhvatiš za nešto, nego si prosto neko koje postoji, a u stvari nestaje. I onda dolazi to pitanje suštinsko: kuda ja ovo letim, šta se ovo zbiva? I u jednom trenutku sjetiš se Boga, i on te kao nekoga ko pada u ambis ima takvu ruku, nema ljudsku ruku kao što je imala moja majka u odnosu na mog oca, nego ruku koja te prosto vraća u prostor gdje možeš da hodaš i gdje možeš da odlučuješ da li ćeš desno, lijevo, pravo, da li ćeš da sjedneš, da se odmoriš, da li ćeš da piješ vode ili nećeš da piješ vode, da li ćeš da pjevaš, da li ćeš da plačeš, i tad odjednom počinješ da ga poštuješ i da gledaš na njega kao na biće koje te spasava, i onda se grčevito hvataš za Boga, jer si bio u tom magnovenju, u tom propadanju koje prosto za koje nisi imao rješenje. Mogu ti je neko ponuditi alkohol, neku drogu, neko bilo koje zadovoljstvo, ali ti si uvijek bio svjestan da je to, da si privremeno, ne znam, se neđe zakačio za nešto, a da u suštini je pad neminovan. Kad se čovjek uhvati za živoga Boga, on ne može više da ne shvata šta znači biti s Bogom, što kaže naslov opet jedne knjige, ali biti s Bogom je u stvari okrenuti svoje lice Bogu. I to kad se dogodi, to je onda već tad čovjek postaje na izvjestan način vjeran, a to znači postaje s nekim svezan, on postaje za nekog vezan, on postaje, ja mislim, na izvjestan način biće koje uhvati vezu sa istinskim postojanjem, odnosno osjeti da postoji negdje biće koje postoji. U stvari, dakle, da završim s tim, jer je mnogo komplikovano, čovjek negdje nađe istinu. A istina je po meni, u to sam duboko uvjeren, samo ono što postoji i to što postoji vječno. Jer svaka druga istina je u stvari laž, jer ona sad jeste, sad nije. A ako već nešto sad jeste, sad nije, onda ne može da bude istina. Ako nađemo to što uvijek jeste, to je onda istina. I u tom smislu je, kako reče jedan zanimljiv teolog, Halik, Čeh, Bog je stvorio, Hristos je u jednom trenutku u jednu ličnost stopio te tri riječi, put, istina i život. I ti kad nekako to osjetiš, da si sad tu na putu istine i života, tu onda čovjek ne može, i da, mislim, čak i da hoće da bude, ne znam kako, lud, on ne može da da bude više u onom ambisu u kome je bio.
A preosvećeni, sad htio sam vas pitam, a zašto nama toliko teško da imamo povjerenja u Boga, i zašto nam je toliko teško da živimo barem Oče naš i barem to da poštujemo da bude volja tvoja? A opet neki teolozi, nisam siguran ko je to tačno rekao, da je najviše božansko u čovjeku sloboda. Da li nam je ta sloboda nama kočnica, ili, da se tako figurativno izrazim, ili smo zapravo slobodni?
Pa sloboda je u suštini naš, ja mislim, ona nije neki sad samo elemenat našeg postojanja uz pomoću kojeg se mi krećemo i koji nam omogućava to što smo malo prepričali, da taj čovjek ide na vješala, a da je on slobodniji od onih koji ga vode. Sloboda je istovremeno poistovjećena, odnosno ona je isto što i, ili je bolje reći, neodvojiva od onog što je cilj. Iako je ona put, ona je istovremeno i cilj. Dakle, sloboda je neodvojiva od ljubavi, a ljubav je opet neodvojiva od slobode. Sloboda je neodvojiva od vjere, a opet je vjera nešto što u sebe obuhvata, grli hrabrost. Ako pričamo o slobodi, nemoguće je da ne pomenemo hrabrost. Ako pričamo o hrabrosti, opet ne možemo da ne pomenemo sumnju. I opet, ako kažemo, divna je sloboda, važna je sloboda, Mi ćemo vidjeti, ako smo imalo razumni ljudi, da sloboda je istovremeno i naše veliko iskušenje. I zato će i Pavle, veliki apostol, reći: sve mi je slobodno, ali sve ne koristi. Dakle, u tome jeste Božja ta paradoksalnost Božje ljubavi, da on neće sad nas da hapsi ako mi idemo desno, lijevo, s puta, padamo, prljamo, sustajemo. On će uvijek da bude ono što jeste. On je uvijek isti. On je uvijek istina. A mi ćemo da se spotičemo i tako dalje. Međutim, šta je važno? Da naše oči, pogled, sve dok možemo da ih otvaramo, budu usmjerene ka tom cilju. Neko će stići prije, neko kasnije, neko će stići do pola puta, ali uglavnom, ako je naša želja na istinska sloboda, i ako je naša želja istinski život, ako je naša želja istinsko postojanje, to jest istina, mi ćemo neprestano ići tim putem i nećemo, bez obzira na ta posrtanja, padanja, ustajanja, nećemo nikad više biti u onom ambisu u kome nemamo nikakvu kontrolu. Mi ćemo uvijek ustati ponovo i opet ići njemu, i vrlo često će se desiti to što nas uči Evanđelje, da će on prvi izaći pred nas i da će nas zagrliti. A onda dolazi do liječenja naših rana i do ponovnog vraćanja, što bi rekao otac Emilijan, u cjelovitost bića.
Hvala vam puno. Preosvećeni, volio bih da se osvrnemo na period vaše, da kažem, rane adolescencije, i da se osvrnemo na taj termin bunta i revolucije. Vi ste tada učestvovali u studentskim protestima i, da kažem, žargonski bili ste popularni tada i mogli ste da gradite sebe kroz to. Opet vi se odlučujete da odete na Ostrog. Zašto, i ako možemo, se osvrnemo opet na termin revolucije? Šta zapravo
da,
to znači?
Da, neko je to povezivo, taj događaj, sa ovim sad što, ako Bog da, ide u Njemačku. Ja mislim da postoje ljudi koji pričaju o tim nekim svojstvima našeg postojanja, koje nazivaju inteligencija, intuicija, razumnost, rasuđivanje, mudrost i tako dalje. Sve su to važni momenti našeg bića i našeg bivstvovanja, što bi rekli pametni ljudi. Ja mislim da događaji nekad dolaze u saglasju s nama, a nekad i mimo nas stvari se događaju oko nas. Mi u stvari ulazimo svjesno, nesvjesno ili podsvjesno. I to bi sad bila neka vrsta zaista javne ispovijesti kad bi ja sve rekao koji su moji razlozi, ali moji tadašnji razlozi su bili povezani sa mojim dugim traganjem za tim mojim putem, ali putem koji znači da ću ja biti s Bogom, na putu prema Bogu, ili kako god hoćete. I ja sam dugo razmišljao o monaštvu, razmišljao sam i o sveštenstvu, razmišljao sam i o nekom misionarstvu. Imao sam jednog dobrog druga, mi smo maštali kako ćemo biti misionari u Africi i tako dalje. Međutim, kasnije smo shvatili da u Africi možda manje je potrebno nego kod nas. Sve to skupa čovjeka negdje usmjerava. Onda sam ja uletio u to, u taj trenutak prelomni u nekom historijskom smislu. Imao sam te godine, imao sam tu svoju viziju života i vidio sam da se negdje kidaju neki lanci koji su dugo vremena vezali ljude, gledano zemaljskim očima, a opet da se uspostavljaju neki drugi lanci i da je to sve jedna farsa. Dakle, ja kad sam prvi put vidio pokojnog Slobodana Miloševića na tom gore u skupštini, i to su me nasilu neki drugari, kao ajde, ne znam, nija, to je bila ne znam koja godina, kad su bacali sendviče na onog Rajfa Bistarevića, da li je 87. I onda kad je on izašao i rekao, ajde sad se vi raziđite, ja sam njima stalno govorio, pa ovaj isti kao i ovi. A oni meni govore, a ne, pa on je Srbin, on je kao slavi slavu, ali ne smije niko da zna to. I onda meni tu ništa nije bilo jasno. Ja sam samo imao jedan osjećaj da se radi o ničemu drugom nego onom istom, samo da je možda drugačije upakovano sa nekom ideologijom koja se mijenja u nekom smislu, sa nekim, ja bih rekao, usudio bih se reći, ispraznim nacionalizmom ili lažnim, kako god hoćete. Dakle, negdje sam intuitivno osjećao da postoji nešto što protiv čega treba biti. S druge strane, ja sam kao neko ko dolazi iz Sarajeva i okoline i neko ko je kao mlad bogoslov bio u Hrvatskoj, na Kordunu, Baniji, ne znam ja, Slavoniji, imao osjećaj da su to stvari opasne po naš narod i neobično sam bio protiv tog rata. I onda sam, već je to se zahuktavalo, a već su ljudi počeli da ginu. Dok smo mi tamo držali demonstracije, a onda su počeli da ginu i moji bližnji. I u tom smislu sam se ja našao opet na jednom raspeću. S treće strane, neka dinamika, želja za tom slobodom, za oslobođenjem, pa mogu reći već tada i za nekom našom integracijom konačno u taj svijet, jer smo mi kao nešto bili komunisti, nismo komunistička zemlja, pa imamo pasoš, nemamo pasoš, imamo pravo tamo. S druge strane, postoji taj svijet koji se isto tako na neki način oslobađao, ne znam, tamo Rumunija i te zemlje. I ja sam imao osjećaj da mi trebamo da budemo dio tog svijeta. Naravno, to je sve nešto bilo podsvjesno. A onda sam shvatio da počinje rat. I da u tom ratu ja kao neko ko je iz takve porodice, da ne mogu da budem izvan toga. Moji prijatelji su otišli u Atinu na studije, ne znam ja šta, ovamo je počelo da se gine, brat mi je ranjen tih dana, poginuo mi je kum i imao je 21 godinu i bio čovjek, što kažu, kako možeš samo zamisliti po dobroti i po ljepoti. I onda čovjek postavi to sve pitanja, šta sad ja da radim. S druge strane, 5 godina razmišljam o monaštvu, a s treće strane, tu si sad kao neki jedan od tih lidera za kojim idu neki studenti, nešto se događa, onda vidi se da se ubacuju te službe, te utpe i ta čuda i te nesreće. I u svemu tome Vladika Atanasije održi taj čuveni intervju na Studiju B u kome kaže ovaj čovjek nije dobar, ne znam ja šta, onda krene i neki pritisak i prema njemu, ali on zato nije uopšte mario. I onda sam ja imao potrebu da budem uz tog čovjeka koji je bio istovremeno i moj profesor i moj duhovni otac, po cijenu bilo koju. Naravno, ja nisam znao koja je to cijena. I onda sam otišao kod njega u Vršac i rekao mu da sam odlučio da se zamonašim. Onda je on proročki rekao, čekaj da vidimo šta će biti u maju, pošto je bio u Vršcu. A u maju je bilo to da je on izabran za Hercegovinu. I onda mi je rekao da idem u Ostrog. I noć u oči tog nekog čuvenog velikog skupa na Cvjetnom trgu, ja sam se uvozio, otišao u Ostrog i rekao, ovo je za mene završeno. A s druge strane, ja sam taj tip i bio i ostao. Ja sam vidio da je, kako bi rekli, da smo mi okrenuti na drugi kolosijek, da ta revolucija nema šanse. I tu sam uvijek, kao čini mi se, i dosad imao taj osjećaj za stvari neke u smislu kako će se završiti. A da sad ja budem na pogrešnom kolosijeku, a da i dalje budem važan sebi i drugima, ne, to je naravno bilo važno razabrati i odlučiti se da ideš svojim putem. I došao sam u Ostrog. I tada kao i sada dobio sam baš, to su bili oni veliki telefoni u Ostrogu, nije bilo, nije ni postojao mobilni. Pa me zovu ljudi, pa samo pitaju, pa zašto, pa zašto. A ja uvijek govorim ljudima, pa ja sam tako hteo. I to je nešto što ni danas, ni tada nisam mogao da objasnim. A s druge strane, mislim da je to isto važno i to sam govorio. I to kad sam imao 16, kad sam imao 21 ili 23, vrlo je važno da čovjek u stvarima koje oko njega se zbivaju uvijek shvati da tu je važnije biti s Bogom nego biti s ljudima. S drugim jezikom rečeno, važno je ići ka onome ko te zaista može razumjeti dubinski, nego stalno se pokušavati dopasti onima koji te ne razumiju i koje isto tako ne razumiješ ti. Ja ne razumijem Boga, ja ne znam Boga, ali znam da On razumije mene. I u tome je ta razlika. I u tom smislu je to bilo, ja mislim, srećno. Iako je bilo jako teško, iako smo došli u Tvrdoš, u kome nije bilo ničega, osim nečega malo, ali je bio neki entuzijazam koji je neopisiv, neko nadahnuće, valjda je ta riječ entuzijazam i to i znači. I to je trajalo dugo vremena i onda sam postao episkop i to je drugi opet par opanaka u koje sam obuven ili sam se obuo i eto tu smo danas gdje jesmo, ali ja se uvijek sjećam nekih detalja iz tog života. Sjećam se kako mi jedan prišao kad smo smijenili rektora univerziteta, pa mi je neki prišao kao i rekao mi da će završiti u kanti za smeće. A bio je, čini mi se, neki tako, da li bi udbaš, pa nešto tako, ali ako, ja nisam to doživio kao nešto nedobronamjerno, jer da je nedobronamjerno, ja bi bio u kanti za smeće, on nije morao da me upozorava. Međutim, to upozorenje nije uopšte na mene djelovalo na neku moju odluku, jer sam ja već prije, a i poslije sam donio tu odluku. Da, to je jako zanimljivo. I neki drugi detalji, na primjer ti razgovori sa tim važnim ljudima, to mi uvijek bilo neobično, koliko sam ja bio, kako se to kaže, slobodan. Ali slobodan, oni su mislili ljudi da sam slobodan zato što sam drzak. Ne, ja sam uvijek njih stavljao u odnosu na moga Boga. I onda sam razmišljao, pa ko si ti, ko sam ja, kad znamo ko je on. I zbog toga sam imao tu slobodu, a to je onda mene, onda su me ljudi gurali naprijed. Ne zato što ljudi vole da sad ja budem ispred njih, nego zato što oni kao, pa ti si slobodan ili ti se ne plašiš. A u suštini kad nema Boga, tu čovjek se odmah uplaši, kao Petar kad je ono išao Hristos po vodi, pa dok je gledao u njega, on je išao po vodi isto Petar. A kad je počeo da gleda dole, počeo da tone. I u tom smislu je ta naš pogled prema Bogu u stvari sloboda i oslobođenje, a kad počnemo da gledamo okolo, desno, lijevo ili tog, ja ga tako zovem udbaš, ali mislim, nemam zrna mržnje koji mi je tom pretio kantom za smeće, ali u suštini ja se njega ništa nisam plašio, više sam imao utisak da je on uplašen ili da je nekom zadatku koji nije dostojan čovjeka. Ali opet je čovjek i mislim nije to sve skupa strašno.
Hvala. I sad preosvećeni, pomenuli ste vladiku Atanasija Jeftića. Naše sljedeće pitanje jeste, a već smo čitali vaš tekst o duhovnicima i o tome šta duhovnika čini duhovnikom, ali opet da pomenemo, jer živimo, kao što smo isto razgovarali, u eri instant nekih odgovora, nekih live coachova, instant psihologije, trenutnih zadovoljavanja svih potreba. Ako možemo nešto više kažemo o vladici Atanasiju i zapravo značaju duhovnika u našim životima.
Pa to što sam pisao, taj tekst o duševnicima i duhovnicima vladike Atanasije, sve suprotno od toga. On je čovjek koji kaže, uveo sam te u rijeku i plivaj. Neću ja sad plivati umjesto tebe. On je čovjek koji je po onom nekom pravilu svetogorskom za tih mojih 9 godina monaštva ili 7 godina intenzivnog života s njim, on je od onih ljudi koji nikad ne kaže bravo. A ti ipak očekuješ da ti nekad neko kaže svaka čast ili bravo. A s druge strane je čovjek koji ukazuje na svaku tvoju devijaciju, grešku, nepoštenje, neiskrenost, vrlo otvoreno i grubo. Ali ono što je u svemu tome utjeha, što se negdje iza te grubosti osjeća ta, usudio bih se reći, majčinska toplina, ali ta rješenost da budeš na putu vjere i na putu prema Bogu i njegova pomoć u tome je bila da odsjeca svaku tu laž. I on mi jednom rekao jednu bolnu istinu. Kaže, znaš, kaže, ljudi koji žive zajedno hoće da budu, da izađu pred Boga. Oni su kao dva drveta koje u nekom trenju se glačaju. Ali moram ti priznat, kaže, da si jako čvrnovato drvo. I u tom smislu mi je to s jedne strane bilo jako drago, jer ipak sam ja to drvo koje on pokušava da obradi, a s druge strane bolno je saznanje da si čvornovato drvo. Međutim, imati tu priliku da budeš pored nekoga ko voli Boga, ali ko ima jedno ogromno znanje i nosi u sebi jedno ogromno predanje, je bila velika privilegija. A s treće strane opet bilo je bolno i odvojiti se od takvog jednog čovjeka, i taj proces je kod mene trajao postupno, proces odvajanja, jer iskušenje u tome da čovjek ne može biti dijete čitav život i ne može da bude sin čitav život, pa ni svome ocu. On mora u jednom času da postane otac svome ocu, kao što je veliki Simeon Nemanja rekao svom sinu Savi: sine, budi mi otac. U tom smislu, ne da sad kaže, ma nisi ti više pametan, sad sam ja pametni, ne, nego to je jedan proces u kome čovjek mora da odraste i da bude, da bi mogao da vidi u stvari ko je on, ko sam ja, ne ko sam ja u odnosu na njega, nego ko sam ja u odnosu na sebe i na svijet oko sebe. U tom smislu je bilo vrlo zanimljivo to odvajanje i izlazak ispod te naizgled nesigurne sigurnosti u jednu sigurnu nesigurnost. Mm-hmm. To je ja mislim vrlo važno, ali ja se ne usuđujem da pričam puno o vladiki Atanasiju, i kao neko ko pokušava nekada neki profil napravi nekoga, o nekim ljudima sam pisao i neki su me ljudi pitali zašto u toj mojoj knjizi koja govori o ljudima nema vladike Atanasija i nema moje majke, koja je isto jedna složena ličnost. Nisam im puno odgovarao, niti sam to objašnjavao, ali sam znao u sebi da sam više puta pokušao, ali to je tolika jedna, kako bi rekao, planina koju ne možeš lako da se zaputiš. I u tom smislu je to zaista jedna neobično važna ličnost i ono što sam ja duboko uvjeren. Kako bude vrijeme odmicalo, on će biti sve važniji i sve veći za naš narod. Dok imate situaciju da su neki ljudi važni samo u svom vremenu i samo kratko iza svoje smrti, ali veliki ljudi su sve važniji kako vrijeme protiče, tako će biti sa vladikom Atanasijem, kao što je za mene vladika Nikolaj svake godine sve veći. I u tom smislu je to jasno kao dan.
Hvala. U preosjećaju nije nam bila želja uopće da samo naglasim da svrstamo negdje nekoga u neki koš ili neku fioku da odredimo čoveka, nego iz perspektive samo tih, evo sad ste pomenuli, postoje razno razni važni ljudi, na izgled važni, neko je važan što se pojavljuje na TV-u. Meni je bilo samo značajno da mi kažemo kako ste se vi odlučili, kako uopšte vama neko može biti autoritet, ne sad iz ove perspektive, nego kako neko kao mlad čovjek može da odabere ko će mu biti autoritet.
Pa to je opet, su ti neispitljivi, neistražljivi putevi Boži. Ja sam otišao da se ispovjedim kod Amfilohija. Međutim, kod Amfilohija je bila gužva. I ti ljudi koji su išli kod Amfilohija su bili neki ljudi koji su bili različiti od mene. Da sam ja samo produžio na druga vrata i otišao kod Atanasija, kod koga nije bilo gužve. I onda sam se ispovedio kod njega, imao sam valjda 17 godina i doživio sam taj osjećaj da on voli Boga i da je on Boži prijatelj. I onda je on mogao biti tako autoritet za mene, ne sad kao on sam za sebe i sam po sebi. I to je u stvari presudno, ja mislim. Ne može nama ljudima, bez obzira koliko mi bili ovako nekad lažno ponizni, ne može nama drugi čovjek biti autoritet, jer mi znamo da je on čovjek smrtan kao i mi. Sad neko možda bude oduševljen nečijim sposobnostima, ali u svim tim našim sposobnostima krije se neka nesposobnost. I ne može, ja ne bi mogao voljeti nekoga i poslušan biti nekome za koga ne bi vidio da neko iznad njega mnogo veći. I zato je u stvari mene Atanasije uputio vrlo brzo kod jednog divnog starca Božjeg čovjeka koji je bio mlad, ali je bio divan starac, oca Lazara Ostrog, koji uvijek govorio ne meni, nego Hristu. Ne ispovjedaš se meni, nego Hristu. I to imamo veliki primjer Jovana Krstitelja koji je po svemu, su ljudi misli da je on Mesija, pa on kaže gle Agnje Božije koje uzima grijeh svijeta za život svijeta, i u tom smislu sve usmjerava ka njemu. Dakle, to je smisao pravog duhovnika, ne da ljude okreće prema sebi jer je on kakav god da je, on je jadan i nesrećan. Ako ih usmjeri prema Bogu, onda je on jedan divan znak pored puta koji u stvari u dobrom pravcu pokazao putniku.
Hvala. Preosvećeni, vi u vašoj doktorskoj disertaciji se bavite dijalogom, pomirenjem. Mene sad interesuje zašto, a pomenuli smo već i te nesretne ratove i ta stradanja, zašto nam je toliko teško da budemo u komunikaciji, da razumemo jedni druge, i zašto ako već sledimo zavet Svetoga Save nismo poput njega koji miri zavađenu braću?
Pa da, Sveti Sava je očigledno možda po mnogo čemu najznačajnija ličnost za naš narod. Ja bih se usudio reći za narode oko nas, jer smo mi važni njima i oni nama. On je nekako, po meni je Sveti Sava na, ne znam, tom 12. 13. vijek, kad se to sve događa, to je nekako vrijeme, ja mislim, kao što imamo do Hrista i od Hrista, za nas koji živimo ovdje na ovom prostoru gdje žive Srbi, nekako ja gledam stvari do Svetog Save i od Svetog Save. I u tom smislu je Sveti Sava jedna neobično važna ličnost, i u tom pogledu je on odredišna tačka. Sad, ovo, šta ono biše, šta ste me pitali?
Zašto smo u konstantnom sukobu?
Zašto nismo kao Sveti Sava koji miri zavađenu braću, i Sveti Sava koji ide kod neprijatelja i pravi prijatelje? Pa zato što mi ne vjerujemo kao Sveti Sava. I zato što mi vrlo često vjerujemo u ono što je i Svetog Savu najvjerovatnije natjeralo da umre kao putnik na brodu. Mi vjerujemo u politiku. Mi vjerujemo u zemaljske sile. Mi vjerujemo u careve i kraljeve i te njihove moći koje su vidljive. I nekako nam je lakše da ljudima je lakše da povjeruju u vidljivo nego u nevidljivo. I u tom smislu je sledovati Svetom Savi, u stvari sledovati Hristu. A to je uvijek mučeništvo. To je uvijek put na Golgotu. I sasvim je razumljivo zašto ljudi biraju te široke i lakše puteve. Zato što taj put u stvari je onako vidljivo prostran, lijep i tako dalje. A put kojim ide Sveti Sava je težak, i to je put, kako rekao Hristov, on podrazumijeva i pljuvanje i šamaranje i mržnju, zlobu ljudi, ali podrazumijeva i tu, kao što rekao malo čas, hodenje kroz smrti da bi se došlo do života. Ne može se proći vrata, ne znam, raja, ako nisi prošao vrata pakla. Ne može se pobijediti smrt bježanjem od smrti. Ne može se nositi krst izbjegavanjem krsta. I u tom smislu je na nama to da li ćemo da zagrlimo krst ili da zagrlimo Boga, odnosno njegove noge, i da ih operemo suzama da bismo živjeli, ili ćemo da sad onako kao mali samozamišljeni bogovi idemo kroz ovaj svijet i prihvatamo samo one koji nam govore bravo, bravo, i koji nas hvale i koji nam se dive i koji nam aplaudiraju kao onom u Koreji mučeniku, ili kao bilo kom mučeniku zemaljskom. Zato je, mislim da je to, kad ovo govorimo, uvijek ja osjećam da me niko ne čuje, i osjećam da sam kao glas vapijućeg u pustinji. I zato čovjek i često puta i ne govori takve stvari. Ali ne može se pobjeći od krsta, odnosno ne može se pobjeći od smrti. Ona će doći i on će doći, ali je naša je mogućnost da prihvatimo krst s ljubavlju ili da pljujemo na krst. Ali krst je tu, on je tu i on tu postoji. Na nama je da budemo sinovi Svetog Save, ili da glumimo da smo sinovi Svetog Save. Ne može se biti sin Svetog Save, a biti sujetan do te mjere da nipošto i nikad nećeš da napustiš nikakvu vlast, bilo da je zemaljska ili duhovna ili tako dalje. kako je sad bilo zanimljivo meni to, makar u nekom ekspresivnom smislu, kad je jedan tamo rekao na taj prijedlog da ja idem u Njemačku, pa kaže kako će on ostaviti bogatstvo, podrume, hotele, ne znam ja šta. To je toliko meni bilo prijatno da, mada to nije lako ostaviti, da kažem nisam ja to pravio za sebe. Jer prosto je to bitno, da čovjek mora da se nauči tome, odreci se da bi nešto imao. Onaj ko hoće da ima život, mora da ga izgubi. To upravo to znači ta riječ. I u tom smislu je, ja mislim, lična tragedija Svetog Save je naša najveća slava. Lična tragedija svakog onog koji je išao stopama Svetog Save je ono na čemu mi postojimo. Svako drugi ko misli da može da sad, ne znam ja, na drugi način i da on bude neki lažni Sveti Sava, neće uspjeti. To će biti na kraju smijurija. Nemam ništa protiv nikoga na zemlji ni pod zemljom pogotovo, ali recimo taj osjećaj koji sam ja imao kad sam prvi put vidio Miloševića ispred te skupštine i osjećaj kad ga sahranjuju pod tim drvetom u Požarevcu, jedan imao sam jedan lični saosjećaj za tog čovjeka, od toga jednog lažnog uzdignuća do jednog totalnog potonuća. Imao je tu neku katarzični taj period u tom zatvoru, kad bi svaki čovjek i najveći, ne znam ja, kriminalci, pa neko doživi neku katarzu i tako dalje i sagleda samog sebe iz jednog ada, što bi rekli, kao što je svaki zatvor. Međutim, taj ljudski uspon i ta neka gordost koja se pojavi kod ljudi, ona vrlo često završi kao propast. S druge strane, ovo idenje ka smrti, kroz smrt, ono se završava radošću života.
Hvala vam. Preosjećeni, da se pozovemo sad na ovu misao da glupost nije defekt intelekta, nego defekt ljudskosti. Ako možemo to da pojasnimo malo.
Da, ja sam dugo vremena i cijeli život nisam nikad shvatio da sam ja u stvari pametan ili glup. I ako hoćete najjednostavnijim jezikom da to objasnim, ja sam shvatio da sam pametan kad sam dobar i da sam glup kad sam loš. I da to nema baš puno veze sa mojim intelektualnim sposobnostima. Naravno da tu rečenicu nisam ja izmislio, nego sam pročitao kod toga Bonhoeffera, koji je napisao tu knjigu Otpor i predanje, koja je postala moj neki džepni udžbenik. Da, ja mislim da je to velika utjeha za sve ljude. Jer ljudi nekad kažu, a vidi, ovaj zna matematiku, ovaj sve živo što pročita zapamti, ovaj inteligentan, ovaj se dosjetio ovoga, ovaj onoga. Ali to nema puno veze. Dakle, mi znamo da su neki zločinci bili vrlo inteligentni. Vidimo sad na sceni ljude koji su vrlo inteligentni, ali čije djelo i ponašanje ne doprinosi nikome i ničemu, pogotovo ne njima. I ta inteligencija u stvari je nešto što je njihova nesreća. Ima kod oca Justina jedan citat koji sam ja u ranoj mladosti zapamtio kao pjesmicu. Da čovjek sa inteligencijom i dobrotom je čovjek anđel, a čovjek sa inteligencijom i zloćom je čovjek đavo. I to je na mene imalo vrlo lijep odjek i utisak kad sam to tad pročitao. Ali ovo sad je nešto, jedan drugi nivo, jedan drugi pristup svemu tome, da shvatimo, dakle, ta rečenica znači upravo isto ovo što je rekao otac Justin, ali ljudi misle, a ja imam intelekt, ja sam sposoban, ja ću prevariti, ja ću obmanuti, ja ću lažno predstaviti, ja ću prikazati, da je to opet problem našeg odnosa prema Bogu. Koga ćeš ti prevariti? Mene. Prevarit ćeš ljude, prevarit ćeš, ali možeš li prevariti Boga? Ne možeš. Možeš li prevariti svojom inteligencijom onoga koji je stvorio tvoju inteligenciju? To je kao kad bi, ne znam, ne, kompjuter prevario onog koga je napravio i rekao mu, ja sam sad pametniji od tebe. Dakle, to je prosto nemoguća stvar. I u tom smislu je to ljudsko, kako bi rekli, nadgornjavanje i podcjenjivanje, a vidi ovaj to ne zna, a vidi on to ne može, uvijek glupost i uvijek defekt. I to nikad nije defekt njegovog intelekta, to je uvijek defekt njegove ljudskosti. To možemo najčešće da vidimo, ne znam ja, u bilo kojoj sferi, ali u sportu, u biznisu, u politici, kad ljudi kao ja sam pobjedio ove. Veliki ljudi uvijek zagrle onog drugoga, uvijek gledaju da ga podignu, da budu prema njemu korektni, da poštuju njegov gubitak, njegovu slabost, njegovu nemoć. A loši ljudi, oni se rugaju. I u tom smislu je to uvijek defekt ljudskosti. Nema veze sa da li neko ima intelektualne sposobnosti ili veće ili manje. Ono što mene u tom smislu začuđuje je ta, ja mislim, umjetnost. Dakle, sigurno da postoje ljudi koji su sposobni da naprave velika djela, umjetnička, književna, vajarska, kiparska, kakav god hoćete, slikarska. Međutim, neće biti to presudno. Biće presudna ta ljudskost. Jer film, na primjer, o Andreju Rubljovu je mogao napraviti samo Andrej Tarkovski. Ja ne mogu da to objasnim baš, ali, dakle, ja ne razabiram više ko je tu Rubljov, a ko je Tarkovski. I u tome je ta snaga ljudskosti. Naravno da postoje intelektualne, umjetničke vrijednosti i tako dalje. Neka, ne znam ja, slika. Možemo sada da kažemo ovaj je ovakav, onaj je onakav, ali uzmite tak Da Vinci, ali ne znam ja što. Ko je taj čovjek da napravi takvu sliku? To mora da je neki neobično zanimljivo biće. Naravno da je tu postoji talenat slikarski ovaj. Ili recimo da se vratimo na to što nam je malo lakše. Pogledajte te sportiste, ne znam, košarkaše, fudbalere, naravno, to sad mnogo se daje na tu fiziku i tako dalje. Ali šta je u stvari najbitnije? Najbitnija je ta ljudskost. Naprimjer, ja sam gledao sad filmove neke, ko kad je dosadno i teško, pa ne može čovjek više da misli, pa gledaš nešto. Gledao sam o Johanu Cruyffu, neki dokumentarac. To je fudbalski genije, on je nešto, no, ali ti neprestano vidiš pred sobom čovjeka. To je ono što, ali ta njegova ljudskost bez obzira na sve, ona je prožeta nekom metafizikom, on je drugačiji. I u tom smislu je ta, ja to zovem umjetnost, da je neki dodir koji ima između Boga i umjetnika je u stvari najvidljivije koliko je tu bitna ta ljudskost. Odnosno ta, da nema defekta ljudskosti. Dakle, s druge strane, bilo je talentovanih ljudi, neobično, ali koji su napravili milion gluposti. I to nije opet nešto što Bog uzima za zlo, nego oni sami sebe dovode u taj problem. Ali u tom tekstu, taj tekst je zaista kratak i taj Bonhoeffer, on govori o tome kako je, to govori Ivo Andrić isto slično jako kao Bonhoeffer. Glavna karakteristika tog glupog čovjeka je da on misli da nije glup i da on misli da je pametan. I on zna sve. On ima odgovor na svako pitanje. On se uvijek stavlja na prvo mjesto. On je taj koji će sve da riješi. I u tom smislu je, mislim, to ljekovito. Meni je ljekovito. I naravno, ja uvijek kad nešto pričam, o Bože, dao sam ja taj. Nisam ja vas zvao da vam dam intervju, nego ste vi mene zvali. Sad pričamo o tome. A s druge strane, eto, to je prilika da nešto odgovoriš, a da nekako sebe sagledaš, da kažeš, čekaj, da sam ja neki glupan koji bi sad trebao da ćuti. Ali to je već dobra pomisao da ne bi došlo do defekta. Ukoliko ja kažem, baš je divno što ste vi došli, da sad ja mogu da se eksponiram, da mogu da se samo promovišem, da mogu da kažem, ovo vidite vi kako sam ja ovo i ono, nema šanse da ne dođe do devijacije moje ljudskosti.
Hvala. Preosvećeni, već smo pomenuli, evo, dotakli smo se sad indirektno sporta i kretanja, i sami ste poznati po tome da vam idu dosta dobro i sportovi i da volite fizičku aktivnost. E sad meni interesuje da se osvrnemo malo kroz prizmu askeze i podviga, odnosno kretanja ka gore, i ovog momenta sporta kao profesije i fizičke aktivnosti opet kao askeze. I interesuje koliko, vaše mišljenje naravno, je profesionalni sport po vama dobra stvar, ako uzmemo u obzir da imamo profesionalne ostvarene sportiste koji završavaju u depresiji, na alkoholu, a o ovim neostvarenima da ne pričamo.
O drogama, da.
Pa da, koliko zapravo ima duha u sportu?
Duha svetoga?
Da.
To sve zavisi od ljudi koji se time bave, ali sam po sebi ne mora da znači, ima ga isto kao i u fabrici ili na polju kad ljudi rade, žetoci. Dakle, duh diše gdje hoće i gdje oni koji hoće da ga prihvate, traže ga. Ja isto mislim kao i mnogi drugi ljudi da je to sve otišlo u jednom neželjenom pravcu. Naravno, to je sad sve komplikovano. Ja uvijek volim da vidim te mlade ljude kao nekoga ko je u nekoj vježbi, u nekoj askezi. To budi u meni neku nostalgiju, kako sam možda nekad ja izgledao. Ta jedna spremnost na žrtvovanje, na trening, na ishranu, na poslušnost treneru, na osjećaj za druge koji s tobom igraju. Ja sam vježbao i te individualne i ove kolektivne sportove kad sam bio mladi. Naravno, imao sam ambicije, ali Bog mi je nekako uvijek dao da ja mislim da je, recimo, meni bilo jako dobro što sam nisam bio dobar čovjek. jer ja sam volio da driblam i volio sam da da to bude efektno. To je moj brat koji je inače sjajan fudbaler, uvijek govorio da da ja živim da nekog ponizim u toj utakmici. Jer je meni bilo važno da nekog predriblam i važno je bilo da taj gol bude jako efektan, da se on o njemu priča. I naravno da to pametni ljudi, treneri nikad nisu voljeli, jer to narušava čitavu koncepciju. Ali ja sam kasnije razmišljao da u stvari su oni osjetili da sam ja već staromodan i da taj vrsta sportiste više nema nikakve potrebe za njim. On je dosadan i on je ne uklapa se u tu mašineriju. I zato ja mislim da je to mnogo pomoglo da ja ne odem tim putem. Naravno i drugi su uslovi, razlozi, hvala Bogu, ali recimo u tim sportovima borbačkim, karate na primjer, to je bilo jako pošteno, jer tu si sam protiv onoga ili sam sa sobom i to što izvodiš moraš da izvedeš savršeno, to možda vježbaš, ponavljaš 1000 puta i taj recimo prelaz iz tih kolektivnih sportova za koje sam ja pod navodnicima bio talentovan u nešto što je čista vježba je za mene bio spasonosan. I s druge strane, ako pogriješiš, onaj te razbije nos i to te onda u suštini vraća u neku realnost. To je bilo jako, jako zanimljiv moj taj sportski neki mladalački hod. A onda sam vidio i te stvari, recimo sa trčanjem, sa kao to što treba da čovjek bude spreman, sa vježbanjem, sa penjanjem na planinu i tako dalje, da je to u stvari mnogo kompleksnije nego igranje fudbala ili košarke, gdje talenat može mnogo da bude stvarati prednost, a istovremeno te ubija taj talenat. I šta sad ja mogu da kažem, u čemu je problem? Ja mislim da je problem u novcu. Ja se uvijek volim našali tako, što sam ovdje igrao fudbal dok sam bio mlađi i mršavi i tako dalje, pa dadnem neki gol slučajno ili namjerno, ne znam ja kako to sve bude, onda ja kažem, evo zašto neko vrijedi 100 miliona, a neko 5. Ali moja glavna šala je da ja čitav život igram to džabe. I da mi je to važno za moj život, za moje zdravlje, za moj osjećaj unutrašnji, spoljašnji, tjelesni, fizički i tako dalje. A oni igraju to ljudi za pare. I naravno, niko nema ništa protiv toga. Međutim, problem je u toj disonantnosti. Dakle, jedan čovjek zaradi 50 ili 100 miliona, a on sve što zna u životu je da pepa loptu, što bi rekli ovdje u Trebinju. To je ipak veliki udar na tog čovjeka. To je, šta će on da radi sa 100 miliona ili sa 50 ili sa 15? Nije to lako. To nije lako ni nekom vrlo zrelom i opasnom i lukavom biznismenu, kamoli nekom dječaku koji provodi 6 sati na sportskom terenu od svoje, ne znam, 9. godine. Kako je do toga došlo, ja ne znam, ali definitivno ništa nije sličnije tome nego onim gladijatorskim igrama i gladijatorima koje neko upotrebljava za svoj biznis. Dakle, utisak je da su ti ljudi bogati, utisak je da stiču bogatstvo, da su ne znam, kupuju kuće, stanove, otvaraju preduzeće, nešto tako dalje, i da to sve onako baš je to dobro. Međutim, neko mi je ispričao da, ne znam, 60% igrača ove serije A u Italiji se drogira. Masa njih bankrotira poslije, sav taj novac ili im neko uzme, ili strašna je priča sa ovim Tysonom koji je bio gladijator par excellence, pa priča s Maradonom čiji adres imamo u ormaru. Dakle, je zastrašujuća priča. Maradona je jedna neviđena harizma, jedan možda najbolji, vjerovatno najbolji fudbaler svih vremena, ali kako se igra ta igra, ono što smo mogli da vidimo. A s druge strane vidiš jednu ljudsku tragediju, muku, propast, borbu, nesreću, tako dalje, koja sad polako se pretvara u karikaturu, htjeli bi to priznati ili ne. I to je opet sve to ljudski. Međutim, zašto je to tako? Ja mislim da je to tako zato što askeza nije namijenjena za jedan period života. Askeza je namijenjena za do kraja života, do posljednjeg onog daha. I ako imaš to da si recimo imao jedan period pa si bio asketa, pa si upao u nešto što nije asketizam, ti moraš da tražiš novi izazov, novu askezu. Za mene najveći sportista ovdje jedan moj stari prijatelj Voja Prelević, koji ne znam nija vozi biciklo do Podgorice i nazad, a ima ne znam 75 godina i unučiće i tako dalje. To je sportista u pravom smislu te riječi, a ne neko ko je igrao 3, 4 ili 8 godina i onda počeo da jede i pije i spava 48 sati i tako dalje. To je, on je bio asketa, više nije. Tako je isto kao kad je neko bio monah, pa više nije. Ko je neko bio na Božijem putu, pa više nije. To nema šanse da to može biti, jer on je jednom pozvan i to treba da bude. Šta se ljudima učini? Pa ja imam sad pare. To nemaš ti pare, nego si ti u stvari imaš sebe da se sa sobom obračunaš. I u tom smislu je zanimljivo što priča ovaj, šta je on, profesor ili inženjer, ovaj Simonović koji je bio divan košarkaš, koji u jednom smislu ide u neku, da kažemo, krajnost, ali njegova kritika uopšte nije za podcjenjivanje. Njegova kritika je ozbiljna. I njegova kritika je smislena. Međutim, on je opet kao neki prorok, kao glas vapijućeg u pustinji, nikoga neće poslušati. Međutim, ja sam recimo nekim dječacima koji su talentovani, koji stupaju na put da budu nešto, košarci u fudbalu, ipak preporučivao da poslušaju šta on priča. U tom smislu je to naravno, ima tu malo i pretjerivanja, teorija zavjere, sve to ima i postoji. I sve to ne oslobađa nekoga koje od askete postao hedonista. Ali ima jedan, malo suviše preozbiljno pričamo, ima jedan divan čovjek koji je u duši asketa, koji je veliki talenat, a nije sportista, to je ovaj glumac Petar Božović. Jedan genijalan talenat čovjek koji je u jednom intervju negdje napisao, pa sam ja to zapamtio, rekao da čovjek uvijek bira između dvije stvari, između asketizma i hedonizma. I kad su ga pitali što je debeo i tako nešto, i da je on eto izabrao hedonizam. Naravno nije, on je asketa u poslu, kad vidiš kako on radi taj posao, to što je debel, to je druga stvar, ili što pije rakiju, ne znam ja šta. Ali ono što je bitno je što on je u suštini, asketa, u dubini duše, i to je ono što, ja mislim, sad da se vratimo tim sportistima, što je u stvari njih razapinje. Oni kad to počnu da piju, da jedu i da troše novac i da rasipnički žive kao najbludni sin, negdje su oni konstruisani da budu askete i to ih još više razbija, raznosi. Dakle, samo po sebi ništa nije loše. Stvari u tome kako mi nešto upotrebljavamo.
A prosječni, sad oprostite, oduzet ću još malo vremena na ovom pitanju, jer mislim da je bitno zbog upravo ne tih mladih, ne ovih ljudi koji su već stigli tu gdje su stigli. Jer i sam radim sa mladim sportistima i mislim da ovo sve što smo do sad pričali jeste posljedica neka, a uzrok ja vidim i u sebi kao nekom koji je trener, uzrok može bude u meni. Ako ja tom detetu nisam i učitelj i, ajde kažem, možda je pretencijozno, i duhovnik ili bar da ga usmeravam na duhovnike, on će možda to postati. A sad opet tu nema novca, kad pričamo o 16-17 godina, još uvijek nema novca, ali toleriše se svašta zarad rezultata. Ne ide se u školu, ne mora da bude pismen, ne mora da kaže dobar dan, može da ide i po kafićima, može svašta, dokle god potencijalno će biti ostvarenje nekog novca. Samo me to još mi je bitno, ako je moguće da kažemo, koliko je zapravo bitno da taj trener bude donekle koliko je u njegovoj mogućnosti i duhovnik.
On mora da bude to, ali on mora prije svega da bude onaj koji se uči, a ne samo onaj koji uči. Ja sam zapamtio jednu riječ vladika Atanasija nekom svešteniku, još dok sam bio vrlo mlad. Otprilike mu je rekao ovako: idi da budeš sveštenik, ali nemoj da razmišljaš o tome da li ćeš imati novce, nećeš. A ja ti kažem, ako budeš sveštenik, imat ćeš. Dakle, to izgleda ovako dosta pojednostavljeno. Dakle, ako si trener, ako si učitelj, kažeš mu: igraj to najbolje što možeš. Nemoj da misliš o tome, opet se vraćamo na ono s početka, o rezultatu, nego učini ono što je do tebe najbolje, a sve drugo će samo doći. E to je ono što ljudi jako teško hoće i mogu da prihvate. Oni hoće zagarantovan rezultat i zato se pretvaraju ili ih pretvaraju u mašine. Sada se našalim sa sobom, zašto ja nisam postao fudbaler ili ne znam ja što kaže onaj pjesnik, centarforni, desno krilo. Zato što sam ja nisam mogao da postanem mašina. Kad sam ja prestao da igram fudbal, na primjer, nije bitno i nisam ništa ni počinio, nego sam jednom predriblo dvojicu, trojicu i dao gol, kao, ne znam, Ibrahimović. A ovaj mi kaže: ti na klupu da ideš. A ja kažem: pa zašto? Drugo je da su oni meni oteli loptu. Nisu oteli, ali on je htio mene da sputa moju kreaciju, koja je bila jača od mene. I u tom smislu me ubio taj trener za fudbal. Mislim, naravno, ja sam zahvalan danas. Ali radi se o tome da trener ne smije da ubije u tom dječaku to što je u stvari lijepo u tome, a ne da od njega napravi mašinu koja će njemu donijeti određeni rezultat. To može da bude vrlo opasno ljudski gledano, možda bude defekt sporta. Dakle, ne možeš da ga pretvoriš u mašinu, možeš da mu kažeš: vježbaj, važno je, ponavljaj 1000 puta to, zato što ćeš onda bolje pogađati, bolje ćeš ostvarivati. Ali ne smiješ da napraviš od njega mašinu, jer onda to će biti vrlo nepredvidivo kako će se završiti.
Hvala. Prosvjećeni, šta ćemo kad stignemo do posljednjeg praga? I koji prag vi želite da pređete kad počnete da pišete?
Kad pišem, ja se u stvari skrivam iza nekog praga, vjerovatno, i pokušavam da pričam o pragovima koje sam prešao, jer pisanje je pričanje o životu. naravno da je i čitanje života, ali ako bismo htjeli da pišemo, a nemamo iskustvo života, onda bi to bilo sigurno bezživotno. Naravno da čovjek može da ima fikciju, ali ta fikcija mora biti povezana s realnim životom i to je ono na čemu stojimo i kako hodamo i kako dišemo. Posljednji prag, a i prvi, je u stvari smrt. I mi moramo da prođemo kod smrti. Možemo da hodamo desno, lijevo, oko, da obilazimo taj prag, da ga zagledamo sa svake strane, ali to je prag koji moramo preći. I ja preporučujem svakome da proba, da pokuša, da dok prolazi kroz taj prolaz ili preko tog praga bude zagledan u oči onoga koji je taj prag prešao, a to je Hristos.
Hvala. Žotićine, koji biste, pa ja kažem par, ne mora tačno brojka, biste par knjiga poneli sa sobom na duže putovanje?
Pa ja bih ponio sigurno Sveto pismo, i to i starog i novog zavjeta. I ponio bi sigurno neke važne knjige kao što je Tvrđava Meše Selimovića i Tvrđava Egziperijeva i vjerovatno bi ponio i neke knjige koje su važne da čovjek izdrži dok je sam, kao što je Dobrotoljublje, kao što su spisi egipatskih monaha ili starečnik. Ponio bi sigurno i nešto, neku deblju knjigu Ive Andrića od tih nekoliko kojih ima, možda na Drinić upriju ili nešto tako, ili bih ponio možda i Crnjanskog u nekom smislu kao Srbin. I naravno kao utjeha moglo bi da bude tu uvijek poezije. A tu su ono za što sam ja vezan, prije svega Njegoš i Dučić. Jer poezija dođe kao neka, kao neko slatko poslije ručka.
A preosvećeni, a zašto Njegoš?
Pa Njegoš je, ja mislim da je Njegoš za nas Srbe ono što je Puškin za Ruse. Njegoš je, ja mislim, jedan od onih ljudi, eto, pominjali smo Svetog Savu, koji je jedan od najznačajnijih graditelja našeg identiteta. I Njegoš je, kako on sam neđe kaže, plameni poeta. On je u pravom smislu one riječi što je bio za stare Grke pjesnik. On je bogonadahnuti pjesnik. U tom smislu je on jako važan. On je važan za naš jezik, on je važan za našu kulturu, on je važan za naš etos. On je, ja mislim da je njegov tvorac tog kosovskog zavjeta, u smislu, ne u smislu da je on izmislio kosovski zavjet, nego da ga on izrazio. I u tom smislu je on bitan. Sad kad sam ga uporedio s Puškinom, sjetio sam se otprilike su oni umrli obojica u 39. godini. Ali iz jednog tako, da kažemo, skučenog prostora, da iznikne jedan takav čovjek, to je veliki dar. Ja sad kako ovo idem u Njemačku, pa sam malo počeo da razmišljam, pa tamo i Goethe i taj, i Heine i Janko i Marko, nije bitno sad da ne nabrajam. Ne može biti ozbiljnog naroda bez velikog pjesnika. I u tom smislu ja mislim da je Njegoš nas spasio sramote. A on je u stvari povukao neke druge ljude da budu pjesnici. A biti pjesnik to je uvijek pomalo biti lud i biti pomalo s one strane i biti izvan onog svijeta koji se vidi samo u onome što kaže Njegoš u nekoj svojoj pjesmi kad razgovaraju orao i svinja. On je u pravom smislu te riječi orao, a ljudi koji su mi ostali smo najčešće svinje koje pričaju o punom koritu i pokušavaju da objasne ljudima da je najvažnije da korito bude puno, a da u suštini će sakrivaju ljudi da će na kraju će sve završiti maljugom po ciku, kako kaže u toj pjesmi. Dakle, da će se sve završiti klanjem, a orao u svojoj slobodi on će umrijeti kao dostojanstveni starac na nekoj litici. I u tom smislu je, ja mislim, Njegoš krucijalno važan. Kako god bili drugačiji, drugi pjesnici različiti od Njegoša, mislim, srpski pjesnici, ili pjesnici koji su pisali na našem jeziku, i drugi, nekako čini mi se da su oni svi Njegoševi potomci, odnosno da ne bi postojali da nije bilo Njegoša. Možda malo pretjerujem, to je svojstveno nama dinarcima, ali u svakom slučaju Njegoš je produžio postojanje srpskog naroda.
Hvala. Mi prosvećeni imamo naša tri standardna pitanja koje svima postavljamo, naravno vaše viđenje na sva tri. Jeste, šta je herojstvo, pravda i vaše viđenje treće?
Treće?
Da.
Pa to je, evo kad smo već pomenuli Njegoša, herojstvo je ono što kaže Njegoš, vrlo interesantno, ludački, genijalno. Junaštvo je car zla svakojega, ali piće najslađe duševno. Tirijanstvu stati nogom za vrat, to je ljudska dužnost najsvetija. U tom smislu je on objasnio šta je herojstvo, šta je junaštvo. Drugo pitanje je šta je pravda.
Pravda.
Ja mislim da je pravda priznati svoju nepravdu. I to je možda najteža i najveća pravda koju čovjek može u ovom svijetu sprovesti. Treće je sreća.
Sreća.
Pa to je, kad smo već citirali Njegoša, sada citiramo nekoga dječjeg pjesnika koje to Bog zna napisao: kad si srećan, kad želiš nekim dijeliti sreću, to je sreća. To je sreća. To je.
Hvala. Prosvećeni, hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Oprostite ako smo u nečemu bili neumereni. Želimo vam srećan put i želimo da vas Gospod čuva, jer smo potrebni i mi vama, a i vi nam.
Da, bez Gospoda to će biti nemoguće, a s Gospodom je sve moguće. I hvala vama, i ništa mi nije bilo dosadno i teško, samo sam zabrinut da li će biti ljudima dosadno da ovo slušaju, a ako neće, mogu lako da pritisnu dugme.
Hvala vam još jednom i blagoslovite.
Hvala vama, Bog vas blagoslovio.
Bio je ovo intervju koji je Njegovo preosveštenstvo, dosadašnji episkop Zahumsko-Hercegovački, novoizabrani episkop Frankfurtski i Svenjemačke gospodin Grigorije dao za internet sajt Građansko novinarstvo.